Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu v Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Krásné nedělní poledne, milí posluchači, vítejte u poslechu dalšího pokračování rozhlasového posvícení. Dnes se společně vypravíme do Nabočan. V tuto chvíli už nás na obecním úřadě čeká starosta Nabočan Ladislav Šebek se svými hosty. Tak je nenechme dlouho čekat. U rozhlasových přijímačů vás vítá Lukáš Peška.
Obci Nabočany šéfují dva poměrně statně urostlí pánové, Ladislav Šebek starosta a Jan Dalecký jeho zástupce místostarosta. Teď oni tady proti mně sedí, máme tady po straně letecký pohled na vaši obec. Tak já začnu, pane starosto, u vás. Nejprve trošku naše posluchače uveďte do terénu, kde vlastně se ta vaše obec Nabočany nachází.
Ta se nachází, řekněme, mezi 6-7 kilometry od Chrudimi. Je to na spojnici Chrudim, Vysoké Mýto a je to odbočka na hrochu Týnec, takže z odbočky, když odbočíte, tak za kilometr jste v obci Nabočany. Dá se sem přijet i přeskočí, takže ten přístup je ze dvou stran a pak poslední, to je od Zaječic přes Libanice a krajem Hombic.
Tak dá se sem přijet samozřejmě autem. Dá se sem přijet asi na kole, ale dá se sem přijet třeba i nějakými hromadnými dopravními prostředky?
Tak hromadné prostředky máme maximálně autobus, to znamená doprava, co je přes Pardubice na Chrast, anebo z Chrasti přes Nabočany zase na Chrudim.
Tady se hodně hovoří o velice špatných jízdních řádech, které byly zhotoveny v nedávné době. Vy tak pokyvujete hlavou, takže předpokládám, že do obslužnost vaší obce asi není taky taková ideální, jak byste si představovali, nebo se mýlím?
Tak obslužnost není taková. Určitě ty časy, když ty autobusy jezdily prakticky od rána, furty už jsou pryč. Dneska se o tom jedná, potom vám o tom řekne víc náš místostarosta. Je to otázka jednání, otázka lidu taky, že jo? Protože dneska do toho autobusu u nás nastoupí jeden, dva člověk. Na rozdíl, když tehdy člověk někam jel, tak se neměl kde sednout v autobusu.
No, tak když už se o tom bavíme, tak pane místo starosto, povídejte. V čem je problém?
Ty řády se a ty linky se samozřejmě časově docela zásadně změnily od toho posledního přerozdělení Oreda a tak dále s celkovou vůbec koncepcí autobusových linek, vlakových a obslužnosti, že u nás samozřejmě, jak jste si všimli, vlak nelze, neboť koleje zde nemáme. Takže opravdu se občani musí spolehnout jen na ten autobus a ten samozřejmě jezdí v podstatě bych řekl takový ty nejnutnější časy, a to zejména v pondělí až pátek, například víkend třeba, což ta sobota, neděle je tady téměř, nechci říct odříznuto, ale spojujede, že bychom to napočítali na prstech jedné ruky. Takže aby si třeba lidé někam zajeli, řekněme směrem do Pardubic, do Chrudimě za nějakou byť už zábavou, nebo na nějaký výlet, nebo na nějaké další spojení, že jo, samozřejmě, to v podstatě neexistuje. No ale musím říct zas na druhou stranu, že teda společnost Oredo se snaží vyjít teda jakoby těm občanům nebo požadavkům obcí vstříc a za poslední ten řekněme čtvrt rok, 4 měsíce, 5 měsíců se opravdu ta spolupráce s nima zlepšila.
Ono to možná není jenom o tom dojet si za kulturou, ale třeba je to důležité i pro děti, když potřebují někam do školy. Mimochodem, kam vaše omladina se jezdí vzdělávat, pane starosto?
Tak naše děti vlastně navštěvují školy několik. Je to škola v Hrchovatinci, je to škola Chrudimi, mateřská škola je v Řestokách, je to vlastně všude kolem nás. Dřív ještě používali teda školu v Kočím, tuhle tu chvíli žiju domnění, že není už v provozu, takže vlastně musí všude dojíždět.
Jste zmínil, že železniční trať vaší obci neprochází, ale vlastně neprochází odsud daleko. Myslím, že v Rochově Týnci by se možná na ten vlak dalo nastoupit.
Tak dalo určitě, tam ta železniční trať samozřejmě je. Když tu jememe z druhé strany, tak je železniční trať nebo respektive zastávka v Zaječicích. Takže pokud tyhle ty dva směry jakoby mají možnost ty lidi nějakým buď autobusem nebo vlastním prostředky dojet a tam teda nastoupit.
Občané na Bočan, kterých zde žije něco okolo 120, tak asi nejezdí jenom za kulturou, za nákupy, ale musí asi jezdit do těch větších měst i za službami. Předpokládám, že ve vaší obci těch služeb mnoho není, vidíte?
Tak v současné době v naší obci služby nejsou žádné. Dříve jsme tady měli aspoň teda kováře jako pamětníka a v dnešní době vlastně ne, takže veškeré požadavky, které lidi mají, musí zajet někam do nějakého města. Ať už teda Orchovatince, nebo Chrudimi, anebo nejbližší Chrast.
Z našeho vyprávění už vyplynulo, že vy tady nemáte vlastně ani hospodu, nemáte tady ani obchod, byť nějaký malý. Vlastně kousíček od nás stojí budova vlastně prázdného obchodu. Jak dlouho obchod nefunguje?
Tak místní prodejna nefunguje od loňského léta. Do té doby se tam vystřídalo několik prodavaček, jenže vzhledem k počtu nakupující, to znamená obratu, většinou skončili, protože ten výdělek nebyl takový. V nynější době je jednáno se zájemkyní, takže máme zájem na tom, aby teda prodejna byla otevřená, aby teda místní důchodci měli šanci dostat čerstvé pečivo.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Tak já teďka použiju jako takovou malou berličku ten letecký pohled na vaši obec, tak ono těch domů zde skutečně mnoho není, možná někde kolem 50. Vaši obyvatelé jezdí za službami do Hrochovatince, do Chrudimi. Obě města jsou v podstatě velmi blízko, takže vy jste poměrně atraktivní třeba i pro mladé rodiny, které by chtěli stavět někde na vesnici a přitom by to chtěli mít blízko do města. Takže vy jste v ideální poloze. Máte zde nějakou novou výstavbu nebo přemýšlíte o nabídce pozemku?
Všechno se bude odvíjet od územního plánu. My máme zájemce o výstavbu rodinných domků, mladé rodiny, protože už jenom 100, když se podíváme, že naší obci je 35 dětí do 15 let, takže o mladina je opravdu velká, ty lidi mají zájem tady bydlet. Takže zájemci rozhodně jsou, ale říkám znovu, bude se to odvíjet od územního plánu. Sice pozemky jsou naše, ale tuhle tu chvíli my tam stavět nemůžeme.
Pane místostarosto, kterým směrem je možná výstavba pakliže dopadne územní plán, tak jak byste si představovali?
Obec v podstatě vlastní pozemky o rozloze cca 25 tisíc metrů čtverečních, který se táhnou směrem za sportovní plochu dětského hřiště, což je směrem na Hombice.
To znamená jižním směrem.
Jižním směrem v podstatě ano. Tam by mohla být taková asi největší plocha, která by mohla být připravena k nějaké takové výstavbě.
Abychom se tady nebavili pouze o tom, co byste si přáli, nebo co se stane, až se něco zrealizuje, tak si pojďme říci také to třeba, co se vám za poslední období podařilo ve vaší obci vybudovat. Na co třeba jste pyšní?
No tak musíme říct jednu věc. My jsme teda v novém volebním období jako funkcionáři, takže vlastně vycházíme jako spousta našich obcí kolem z financí. Máme teda vyrovnaný rozpočet, který je zhruba ve výši 1,6 milionu. Pokračujeme v části, že se dodělávají chodníky jako takový, opravovali se místní budovy, opravovala se čekárna. V jednání v tuto chvíli máme žádost o dotaci na vodovod a další akce, které se ještě plánují, třeba jako dětské hřiště, které bylo doposavat trošku zanedbané, kdy naposledy svaz žen, který tady fungoval v roce 80, který jsme ho tehdy zakládali a od té doby to spíš chátralo.
Říkáte vodovod, vybudovat nový nebo opravit stávající?
No, podstata je taková, že vybudovat nový, protože tady máme vodu, všichni mají svoji studně, pochopitelně, ale ta voda je špatná. Vzhledem k tomu, že jsme, dá se říct, v doliku a že všude kolem jsou pozemky, které jsou obhospodařovány teda podnikem zemědělským a jsme vlastně v takovém doliku, že ta voda tady není dobrá.
Vy jste říkal, pane starosto, že oba jste vlastně v těch svých funkcích nově, 2 roky jsou asi od voleb, mám pocit, takže jste v polovině volebního období. Tak předpokládám, že jste do těchto funkcí šli s nějakou vizí, s odhodláním. Jak jste na tom po těch 2 letech? Šli byste do toho znova?
Tak ano, my myslíme, že jako tady přeci jenom, když to vycházíme z toho, že ta vesnice je samostatná, což je obrovský plus v tom, že ta samostatná vesnice si může hospodařit, i když s ne tak velkými prostředky, ale může zcela nakládat s nima sama, může se rozhodnout pro ty nějaké investiční akce, které by chtěla realizovat. Deska se dá v podstatě vyžít nebo dá se na ten rozpočet 1,6 milionu celkem dobře jako zrealizovat nějaký akce. Takže řekl bych, že ano, za mě určitě, pokud bychom měli, řeknu, kandidovat i dnes, tak bych kandidoval také, aby ta obec v podstatě byla sama dál samostatná a mohla se nějakým způsobem dle svýho rozvíjet.
Vy jste tady hovořil o samostatnosti obce. Pane starosto, byly Nabočany vždycky samostatné? Nebo třeba hrozilo tady někdy nějaké sloučení s nějakou okolní vesnicí větší?
No tak Nabočany byly vždycky samostatné, pouze v 90. letech teďkom hrozilo nebezpečí, že spadneme pod zastupitelstvo Hrochův Týnec, protože tehdy nebyl zájem o to, kdo by šel do toho výboru kandidovat. To bylo podstata to, že ty lidi neměli zájem a nechtěli v těch funkcích být. Ne, že by něco nechtěli dělat, ale báli se ty funkce jako takový.
No dobře, ale nakonec se asi někdo našel, protože jste vlastně pod Hrochův Týnec nakonec nespadli.
No už teda vlastně, řekněme i já, vlastně přesto, že jsem se přistěhoval v roce 81, tak vlastně jsem byl taky členem výboru, takže se tato situace zachránila. No a takže jsme i nadále zůstali samostatně a jsme rádi za to.
Takže i vaše dojmy způsobení ve starostenské funkci jsou asi pozitivní, asi byste do toho šel znovu.
Zcela určitě ano a myslím si, že pomůže k tomu taky to, že tady máme dobrý kolektiv. Nejsme straníci jako takový, to znamená, my jsme do toho šli jako spolek nestraníků. Lidi tady jsou taky vstřícní a hlavně tady máme dobrý spolek teda hasičů, na který se teda prakticky obracíme ve všem, nehledě na to, že teda člověk je taky hasič od roku 82. Takže s nima spolupracujeme. Samozřejmě musíme je trošku nějakým způsobem dotovat. Tak dřív třeba si vydělávali na svoji činnost tak, že jsme čistili potok. A povodí Labe nám to platilo. Jenže pak to padlo, protože došly peníze a od té doby se to vlastně přestalo čistit. Takže ten potok je ve stavu v takovým, jakým je. A je možný, že v případě větší vody by to hrozilo.
Na obecním úřadě v Nabočanech pokračují ve vyprávění se starostou Ladislavem Šepkem a místostarostou Janem Daleckým.
Tak já když se znovu podívám na ten letecký snímek, tak tady vidím obrovský areál nějakého asi možná zemědělského družstva.
Tak tenhle ten obrovský areál, který vidíte na snímku, je vlastně seminářský státní statek. Dříve Oseva a v tuto chvíli vlastně to i nadále obhospodařuje Oseva, ovšem s tím rozdílem, že mají sídlo a oni ho měli vždycky teda v Chrudimi. Spolupráce s nima je dobrá, protože co se týče třeba, když při čištění požární nádrže, co se týče třeba techniky, tak nám rádi vypomůžou. Zároveň součástí tam je i výrobna uzenin, ale to je soukromá. Prodejnu tady nemají.
Tak to je škoda, ne? Jak chutnají jejich uzeniny? Tak pan Dalecký se tak netváří zrovna, jak chutnají vám?
Ne, zřejmě ano, vím, že tady rozváží tu svoji uzeniny, rozváží, cirka řeknu, do Pardubic, do Chrudimě, jakoby ty produkty jsou v okolí známy. Tady kdysi částečně chvíli ta prodejna fungovala, ale řekněme nějakých 5 až 7 let možná už nefunguje. No. Takže ta výroba se o něco snížila na základě, nevím úplně přesně, měnil se tam majitel, takže momentálně prostě ta prodejna jakoby taková přímo těch produktů tady není.
Dále na tom snímku vidím, že vaši vesnici obklopují v podstatě samá pole. Vy tady nemáte žádný les, kromě pár možná remízků. Hlavní obživou možná dříve, možná i dnes, zemědělství, pane místostarosto?
No tak zcela určitě. Tady byl hlavně v podstatě různý, ať už to máme od první republiky, drobní rolníci a zemědělci, kteří tady byli. V obci se teda nacházeli v podstatě už za první republiky, možná ještě trochu zpět, 3, řekněme, takové statky, kdy tady byli 3 statkáři. No a tam v podstatě zaměstnávali většinu těch lidí a ta zbylá část samozřejmě hospodařila na svém.
No a vzhledem k tomu, že co by kamenem dohodil od vás, stál cukrovar v Hrochově Týnci, tak předpokládám, že hlavní komoditou byla cukrovka.
No, taky se tady pěstovala cukrovka, to máte pravdu, ale nemyslím si, že by úplně převážila tady ty zemědělské plodiny, spíš zejména si myslím obiloviny, kukuřice a ta cukrovka spíš částečně.
Dále mě tady zaujala tato vodní plocha, tak on ten snímek je focen v létě, já tam dokonce vidím nějakou nafukovací madraci, takže to je asi něco jako koupaliště, pane starosto.
Tahle ta plocha, která vidíte na snímku, tak to je vlastně požární nádrž. Samozřejmě je to vybudovaný tak, že je to používaný v létě, hlavně jako koupaliště, ovšem neoficiální, je tam i brouzdaliště a každý rok teda hasiči tuto čistí.
No a je to také místo třeba vašich nějakých setkání, těch venkovních akcí, čarodějnic a podobně?
No tak tuhle tu chvíli doposavat se tam vždycky dělal teda dětský den. Letos se tam teda plánuje první čarodějnice, aby to bylo trošku u vody, protože hasiči si tam postavili buňku, kterou hodlají využít, co se týče činnosti.
Pokládám, že ve směru občerstvovacím.
Asi zřejmě takhle budeme předpokládat, že určitě ano. A jinak je to teda místo na to, že tam prostě lidi přijdou si trošku odpočinout, chcem si to udělat takové jako, řekněme, pro ty maminky nebo pro to, aby si tam mohli zajet a podívat se v klidu a tak nějak trošku jako v přírodě, bychom řekli.
To jinde nemají.
Další věc, která mě zaujala, když tak pomaličku vlastně obcházíme tu vaši obec, tak směrem východním se v polích nachází jakási dlouhá betonová cesta. Snad by to mělo být nějaké letiště. Je tomu tak, pane místostarosto?
Je to skutečně letiště, které bylo budováno koncem minulého režimu. Letiště teda má asfaltovou plochu a bylo využíváno k různým věcem. Nikdy nebylo majetkem obce, tudíž v podstatě veškeré akce, které se tam pořádaly, šli jaksi tak nějak mimo. Víme třeba, že dost dlouhou dobu po revoluci karosa Vysoké Mýto to užívala k nějakým testům hlukovosti autobusu. Jinak to využívali různý motokluby, autoškoly, několikrát se tam pořádali různé akce burzovního typu, motorkářských srazů a tak dále.
Dobře, a víme nějaké třeba technické parametry, tak ono na té fotografii to vypadá poměrně velkoryse, je to hodně velké.
No tak skutečně je to celkem takové větší letiště, na dílku má něco cirka 500, možná 700 metrů, plocha šíře je kolem 20-25 metrů, samostatná, když to řekneme jako přistávací plocha, je skutečně velká. No. Byl tam původní záměr, ještě také musím říct za bývalého režimu, že by zde mohly stát nějaké opravny pro vrtulník, s dalším výstavbou bytovou pro lidi, kteří by prováděli tu údržbu, takže v podstatě by se tam rozrostla ta vesnice, řekněme, jednou tolik až dvakrát tolik. Bylo to letiště budováno s tím záměrem, řekněme, i z hlediska takový civilní obrany, protože nejbližší vojenské letiště je v Pardubicích a toto letiště má i samozřejmě zpevněnou plochu více, jelikož bylo budováno se záměrem jakoby takzvané záložní vojenské letiště, pokud by teda za případu války, ohrožení a tak dále bylo vyřazeno z provozu letiště v Pardubicích, tak by se tohle letiště užilo jako takzvaný náhradní program, náhradní řešení pro stíhací letouny.
No a přistávala tady vůbec někdy letadla, třeba ta vojenská?
No tak přistávaly tam letadla menšího druhu, spíš víceméně motorová. Je pravdou, že se tady povídá, sám jsem toho nebyl svědkem, že tam jedno vojenské letadlo přistávalo na zkoušku krátce po vybudování letiště a jedno větší motorové letadlo, řekněme o obsahu asi 30 lidí, zde údajně přistávalo, když mělo nějaké problémy a nemohlo doletět do Pardubic. Ovšem, jestli by to bylo stále schopno i třeba pro dnešní moderní úplně stíhací stroje, to si nejsem zcela jist.
A dneska už to asi neslouží svému účelu?
Ne, rozhodně. V podstatě si musíme říct, že to letiště jakoby takové, když bylo budováno se záměrem, že tady budou ty opravny pro vrtulníky a tak dále, tak tomuto účelu nikdy nesloužilo, neboť samozřejmě bylo děláno krátce před sametovou revoluci a poté to už nikdy nesloužilo k tomu účelu.
Takže on je to vlastně velký zásah do krajiny, který vlastně dnes už se asi nedá ani odstranit, ale vůbec nemá využití.
Dnes ano, v podstatě bych řekl, proto pro co bylo budováno, tak rozhodně nemá využití a vzhledem k tomu, že i ty ostatní, řeknu třeba ta karosa například, už provádí ty testy jinak a tak dále, takže v podstatě dneska už to tam opravdu jenom stojí, ale má to nějaký zásadní účel.
A těžko se to asi zlikviduje, protože pak, když na to měla přistávat vojenská letadla, tak ta plocha musí být určitě velmi pevná s hlubokými základy.
Ano, to máte pravdu, ta plocha bude dosti zpevněná, takže nějaké odstranění v současné době rozhodně a k nápravě, k nějaký zemědělský půdě, to by bylo rozhodně mnohem náročnější a stálo by to mnoho víc finančních prostředků, než když tam ta plocha stojí.
Posvícení. Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.
Abychom se podívali také trošku do té nedávné historie na Bočan, tak jsem si k našemu povídání pozval dvě, dámy, můžu říct si pamětnice? Asi ano, vidíte. Mám tady Miroslavu Machačovou a Marii Vtípilovou. Dámy, vy jste mě ještě mimo natáčení řekli, že vy nejste rodačky z Nabočan. Odkud jste se sem vlastně přivdali?
Já v roce 1957. Já jsem z obce Zájezdec, to je blízká vesnice tady.
No a kdy vy, Marie?
V roce 1961, Prudí mě.
Vy jste přišla vlastně z většího města na malou vesnici. Nebyl to trošku šok?
No, byl to šok, protože jsem byla úplně zvyklá na něco jiného, než na vesnici. Trvalo to hodně dlouho, než jsem si jako zvykla. Tak vadilo mě to bláto, to mě vadilo. A potom i to kulturní vyžití trošku, no, protože dřív auta to měl málo kdo, takže já jsem byla zvyklá do divadla chodit, do kina, to jako tím padlo.
Tak to láska k vašemu muži musela být opravdu silná, když jste se tohoto vzdala, nebo jste snad jezdili do Chrudimi?
No tak ono se už nedalo nic dělat, že jo? Už jsem si zvyknout musela, protože jsme neměli kde bydlet, že jo? Tady jsme přestavovali jako rodinný domek, takže už se nedalo nic dělat, než si zvyknout.
Dobře, vy jste říkala, že vám třeba vadilo bláto. Já předpokládám, že asi asfaltová silnice v té době tady nevedla, tak jak je tomu dnes.
To byly takové lepší cesty, no, ale to teprve až v průběhu další doby se ty silnice, chodníky, to se všechno teprve tady budovalo.
To bylo určitě všechno v rámci akce Z.
To se hodně udělalo.
Takže jste také přiložili s manželem ruku k dílu?
No tak já tak celkem moc ne, protože byly dvě malé děti, ale manžel ten byl jako u hasičů, no a hasiči to byla taková vlastně vedoucí složka v obci.
Říkala jste, že vám chybělo trošku toho kulturního vyžití, ale neříkejte mi, že vesnice po stránce společenské nežila.
Ale tak jo, tak tady byl svaz žen, byly tady plesy, bylo tady kino vlastně v hospodě. No bylo to jiný než v Chrudimi. To jako jo, ale šlo to.
No a teď se zeptám Miroslavy Machačové, tak vy jste přišla z malé vesnice, takže pro vás to asi...
To nebyla žádná změna. Protože doma jsme měli hospodářství, tady bylo hospodářství, takže to nebylo pro mě vůbec žádná změna.
Takže vy jste celý život pracovala v zemědělství?
Ne, já jsem pracovala ve východočeských cihelnách v Hrochově Týnci na podnikovém ředitelství. 28 let.
No a co vy, Marie?
V Chrudimi pracovala bývalý tramontáži jako administrativní síla.
No a tak, když bychom zaspomínali třeba na 60. léta, to už jste tady obě bydleli.
To se mi narodil první syn.
Tak to jsou milé vzpomínky.
No to určitě. No, to bylo v roce 60. No tak tady to nebylo špatný v těch Nabočanech. Opravdu ne. Lidi si myslím, že byli k sobě docela slušný. Aspoň my jsme měli dobrý sousedy, to nemohu si stěžovat. Když za kulturou, tak jsme si dojeli. Jezdil autobus do Pardubic, tak do divadla. A my jsme hodně s manželem jezdili na zájezdy. Takhle podnikové zájezdy.
Paní Miroslavo, jak vy třeba vnímáte dneska život v Nabočanech? Myslíte si, že to je stejné, jako to bylo dříve, že se lidé třeba rádi scházejí nebo žijí sami pro sebe?
Tak to scházení, sešli jsme se tady loni na setkání důchodců, to bylo velmi příjemné posezení. No a jinak, tak já nevím, jak bych to řekla, my se určitě třeba tady s paní Vtipilovou občas sejdeme, vzájemně si půjčujeme knížky, protože v obě jsme čtenářky. No a ještě i jiný tady mám, nedá se říct kamarádky, ale tak dobrý známý.
Co čtete?
Všechno, krásnou literaturu,
historii
hlavně, anebo i detektivky.
Takže si kupujete nové knížky?
Já sama mám velkou knihovnu. Už tolik si nekupuju, protože je to poměrně drahý a důchodkyně už sama, že tak ne, ale tady paní mě občas půjčí knížku z knihovny v Chrudimi. Teď zrovna včera mě přinesla deník královny Kunhuty.
No ale co vám třeba tak, když si vezmete dnešní život u vás tady v Nabočanech, co vám tady třeba chybí?
Jo, prodejna, protože tady nemáme prodejnu.
No vy máte tady vedle hasičské zbrojnice, ale prázdnou.
Je nefunkční, no a na těch malých vesnicích se těžko jako ty prodavačky schánějí. A tady je vlastně převážná část obyvatelstva už důchodu, no takže ty nákupy, bylo by to dobrý, no, kdyby se ta prodejna podařila otevřít znovu.
No a jak řešíte nákupy?
No, zajedeme do Chrudimi se synem, uděláme větší nákup, no a někdy v Hrochově Týnci příležitostně ten chleba a tak koupíme.
Já se vás, dámy, zeptám ještě trošku také na tu vzdálenější historii, protože bývá zvykem, že pamětníci většinou třeba znají i nějaké zajímavé události z historie dávné, dozvěděli se to od svých rodičů. Já jsem se kdesi dočetl, že v Nabočanech kdysi stál nějaký zámek nebo nějaká tvrz.
Podle kroniky, co tady byla v Nabočanech, protože já jsem tady vlastně 12 roku dělala účetní, tak jsem měla možnost do kroniky nahlédnout, tak skutečně ta tvrz tady měla být. Jenže ta kronika se dala do archivu v Chrudimi.
No, já bych zmínila, jak vznikla podle pověsti název naší obce. Říká se, že nějaká majitelka tvrze byl hon, ten její syn byl zastřelen a ona že řekla, Nabočany, to s tím se rozumí čápy, nebude honu více, už nebudu líbati tvoje líce. A tady ty tři vesnice, které jsou opravdu blízký, jedna je Nabočany, Libanice, Hombice.
Takže z toho
ta pověst praví. No a potom skutečnost, která v kronice taky byla zmíněna, je ta, že Petr z Nabočan, majitel zřejmě tvrze, byl jeden z těch, kteří podepsali stížnost ke kostnickému sněmu za propuštění mistra Jana Husa.
Co se v kronice nepíše?
Pamětnice Miroslava Machačová a Marie Vtípilová si vzpomněli ještě na jednu zajímavost z historie.
Mě tenkrát bolel šíleně zub, tak mě dala prášek a říká, určitě ti to přejde. No nepřešlo. A tak jsem se ptala v lékárně v Hrochově Týnci, co to je za prášky, protože to si babička platila, to tenkrát stálo 20 korun. Lékárník mě říkal, ne, to vůbec nic není, to jen, že jí to uspokojuje, že si myslí, že jí to pomůže, ale že prostě to bylo něco jako acylpirin.
Možná nějaké placebo, jak se říká, věř a víra tvá tě uzdraví.
Protože na to vlastně už ani neměla recept to měla v takovým pytlíku, igelitovým celý už opotřebovaný, ale jí to pomáhalo, říkala.
No a jako Nabočanské prášky, tak to tady někdo vymyslel?
To nevím, jak vznikne název, ale v Hrochově Týnci byl výborný lékárník, pan Jeníček, a ten to dělal.
Ne, hotový prášky, ty se dělali, ale vlastně byly...
V malých sáčcích se to takový prášek bílej to byl. A to vím, že náš děda na to taky věřil.
No a když se tady jako přestali vyrábět, nebo když se tak ztratili tyto prášky? No.
Asi jak skončil svou činnost pan magistr Jeníček. 35-40 roku, to už, ono to utíká všechno. Já už jsem v důchodu 20 let.
Umřela v 79. roce. No tak to bylo tak nějak, kdy zřejmě šel asi už do důchodu. A...
To se vyloženě jmenovalo Nabočanské?
Nabočanské prášky se to opravdu jmenovalo.
No a nezjišťovali jste někdy, nebo nedopídili jste se toho, proč se to jmenovalo zrovna Nabočanské prášky, když se to distribuovalo z Hrochova Týnce?
To nevím, ale možná, že to občané Nabočan hodně užívali. To je jenom s nadsázkou, že jo.
Jak vypadal ten pytlíček? Co na něm bylo vyobrazeno?
Nic. To byl čistě pytlíček bílej, tam nebylo nic napsané.
To je docela zajímavé, to mi připomíná tak takové ty různé šarlatány třeba, kteří v první republice chodili, nosili prášky na cokoliv, na podcení nohou, proti štěnici, ono to samozřejmě nefungovalo a bylo to svým způsobem podvod na lidi.
To on to nebral jako podvod, to ne, to prostě ty lidi to chtěli, pomáhalo jim to a tak jim vyhověl, ale že by na tom nějak profitoval, nebo to vůbec ne, to jako...
Tak ale před 35 lety 20 korun nebylo zrovna málo peněz.
No tak ono těch bylo, bylo mě. To nebylo jenom ten jeden sáček, těch bylo víc.
Takže to se prodávalo balení, kde těch sáčků bylo více?
No. A to babička vždycky, když jí bolela hlava, no tak si vzala prášek a bylo jí dobře.
A prodával taky nějaké léky, které pomáhaly třeba na ty zuby?
Já jsem většinou k lékaři chodila do Chrudimě, že, protože jsem tam byla zaměstnaná, no takže i tam léky jsem Chrudimi.
Tak on bolavé zuby vyléčí hlavně zubař. Jenom zubař, že? Zubař anebo kovář mě tady podotýká starosta hasičského sboru. Jak to tady třeba bylo, dámy, se řemeslníky v době, kdy jste se sem přivdali?
Pokud já vím, tak tady byl ten kovář, byl tady obchod, hospoda, která opravdu, to bylo tady dobrý, dělali se tak dvakrát za rok plesy, švadlena tady byla, taky kdysi krejčí, tady pan Verběcký, a jinak asi to bylo tak všechno.
Lidi většinou byli zaměstnaní tady ve statku, že jo, no a ten zbytek buď to do Hrochova Tince jezdil, nebo do Chrudimě, protože to jel ráno, to jezdil nacpaný autobus lidí. Tady tu ty řemeslníci prakticky nebyli, no.
Hasiči jedou, stříkačku vezou.
Jakmile jsem si popovídal s dámami Machačovou a Vtípilovou, tak dámy si šli dát chlebíček se zákuskem, kávičku, odpočívají po našem vyprávění a říkali, že ještě vždycky pěkné to bylo, když měli cvičení hasiči. Tak si pojďme o hasičích povídat. Já mám před sebou starostu sboru dobrovolných hasičů tady z Nabočan Marcela Habarta, který má před sebou otevřenou starou hasičskou kroniku. Marceli, tak začněme historii, kdy byl váš sbor založen a co zajímavého bychom našli v té vaší kronice.
Myšlenka založení tady sboru proběhla v lednu v roce 1926, začátkem ledna, kdy za starosty pana Pulpána se sešli místní obyvatelé, kteří vlastně tu myšlenku tady podpořili, a 26. ledna byl vlastně už zvolen první výbor tady sboru dobrovolných hasičů v obci.
Rok 1926, tak to asi nebyl jeden z nejstarších sborů tady v okolí, vidíte?
No určitě ne, protože už zmiňované Hombice, ty letos slaví 120 let výročí, jo, založení sboru, takže my nejsme nějak starší, ale jsme mladý sbor, ale zatím plně aktivní a činný.
Od toho roku 1926 je vedena i tato kronika?
První zápis vlastně začíná už tím vlastně zmíněným datumem 26. ledna, jo, kdy vlastně už je tady i zmíněná ta volba předsednictva toho sboru.
Kdo byl tehdy prvním starostou?
Tak prvním starostou byl Josef Šitáns, který vlastně byl zvolen jednohlasně.
Jak je to s váma, když vy jste byl zvolen starostou, bylo to také jednohlasně?
No, já už to nepamatuju, protože vlastně to bylo v roce 1999, ale myslím si, že jo, je asi mě všichni podpořili, kteří vlastně se zúčastnili té volby, tak myslím si, že jo, ale přesně to nevím.
My spolu vlastně natáčíme v klubovně hasičské zbrojnice, která je součástí vlastně budovy obecního úřadu. Tak tady dříve byla hasičská zbrojnice, nebo jste tady přemístěni třeba v novější době?
Tady, kde vlastně teďka sedíme, tak tady vlastně byl výčep místního hostince, protože vlastně ten celý objekt vlastně to byla hospoda a sál. Takže my jsme si to v roce 1999, protože vlastně už to nebylo funkční, jo, když to dostal vlastně obec po těch 90. letech, takže vlastně to chátralo a my jsme si vlastně tady z těch prostor bývalé hospody vybudovali tu klubovnu, kde vlastně máme to zázemí, kde se scházíme při těch různých akcích.
Já teď vás přeruším a zeptám se opět tady našich děvčat pamětnic. Tohle je ta hospoda, o které jste hovořili, že tady byli sabály a tak?
Ano, to je ta hospoda.
Dobrou chuť, pokračujte. No a jak to tedy, Marceli, dnes je s hospodou v Nabučanech a s nějakým sálem, když toto už tak nefunguje? Máte něco podobného?
No, bohužel nemáme. V sále vlastně této hospody je dneska obecní úřad, který byl vlastně nově vybudován taky po těch 90. letech. A vlastně hospoda jako taková tady v obci není, bohužel.
A kam chodíte na pivo? Kde tak jako probíráte tu místní politiku?
No tak ta vnitřní politika se probírá buď v sousední vesnici, nebo tady máme vlastně do Kočího, můžeme si zajet, no anebo tak se sejdeme tady v klubovně a ta bouřivá diskuze probíhá i zde.
No a když je třeba léto, tak nemáte ani nějaké venkovní posezení?
Bohužel nemáme, a když něco, tak se to schází, nebo ta diskuze, jo, i ty radovánky máme při těch různých kulturních akcích, které pořádáme v průběhu toho roku.
A kde je pořádáte?
Jedna z největších akcí, to je dětský den, ten se pořádá na koupališti. Čarodějnice pořádáme tady za klubovnou, kde je zahrada.
Já se sice bavím se starostou hasičů, ale vlastně jsme od té hasičiny trošku odběhli, tak vraťme se k ní. Vy jste na začátku svého povídání hovořil o tom, že jste velmi aktivním spolkem tady v Nabočanech. Tak pojďme tedy k té současnosti. Jak jste velkým sborem? Kolik vás je?
Tak nyní sbor má 22 členů. Vlastně jsou to vesměs obyvatelé místní. Někteří se už ty kluci mladí odstěhovali do těch jiných vesnic, takže sem dojíždějí stále, Jo, a spolupracují pořád s námi.
No a v čem jste aktivní? Předpokládám, že ne v tom, jako jezdit někam hasit, protože vy jste určitě v kategorii EPO5, takže jako nějaká velká hasicí technika u vás asi nebude, nebo se mýlím?
Nemáme nějakou větší techniku, ale disponujeme autem, motorovou stříkačkou, plovoucím čerpadlem, máme centrálu, motorovou pilu, takže jednotka je plně vybavená a dostačuje toto vybavení na působnost tady v obci, kde vlastně máme v případě mimořádné události povinnost tady zasáhnout a pomáhat místním obyvatelem při těch událostí mimořádných, takže plně dostačující tu techniku máme díky teda obecnímu úřadu, který vlastně nás podporuje v této činnosti, jo. A co se týká členů zásahové jednotky, vlastně to máme 9 členů, a který se teda v zimních měsících teda připravujeme na školení, vlastně aby jsme byli opravdu akceschopní teda.
Mimořádná událost, to zní tak jako velmi vznešeně. Staly se třeba za poslední leta nějaké mimořádné události u vás?
No, zaplať pánu nestaly, to jsem velice rád, protože přece jenom je to nemilé, aby vlastně, když se něco někomu stane, jo. Ale co bylo poslední akcí, tak když, myslím, že v lednu letošním roce tady byla taková menší dopravní nehoda, kdy nákladní automobil tady spoluobčanovi zajel na dvorek, tak jsme pak tam pomáhali při tom odklízení těch následků po té dopravní nehodě.
A tak nikomu se nic nestalo?
Zaplať pánu ne.
Já jsem si na mapě všiml, že vaší obci protéká potok Ježděnka, takže ten asi nikdy žádnou velkou v uvozovkách rotiku nedělá, vidíte třeba, když taje sníh.
Potok opravdu je takový velký, že zatím dnešnímu dní nedošlo k nějaký teda vlastně velký vodě. Já teda aspoň to teda nepamatuju, možná jestli tyhle pamětníci možná si k tomu řeknou, ale zatím nebyl žádný problém s velkou vodou.
Děvčata, pamatujete velkou vodu?
Ne, nepamatujem, ale myslím si, že k tomu by mohlo dojít, protože ten potok je nepořádku.
Jako čím, že je ucpán?
Jo, to si myslím, že tam by mohlo dojít k nějaký havarii.
Mm-hmm. Není udržovaný, takhle. Mm-hmm. To koryto toho potoka není udržovaný.
Dobře, takže jako hasičina jako taková určitě ne, takže jste předpokládám aktivní třeba v tom společenském životě anebo v hasičském sportu.
Tak já to vemu od toho hasičského sportu, tak nějaké výsledky máme, co byli vlastně ty mladí kluci před pár lety, takže ještě ty výsledky byly velice dobré, no bohužel ten čas letí a už přece jenom jsme trošičku starší, takže už nejsme tak dobrý jako dříve, jo, takže vlastně se zúčastňujeme akorát jednou za rok okrskové soutěži, která je vlastně povinností každého sboru se zúčastnit. Zatím to třetí místo, třetí, čtvrtý místo už teďka teda, no, už těch prvních míst už jsme trošičku ustoupili, no, takže možná časem, jestli se nějaká ta omladina přistěhuje, že by se to možná trošičku mohlo změnit, když moc toho nedoufám.
Jak říkáte okrskové kolo, předpokládám, že toho se zúčastňují sbory tady z toho nejbližšího okolí, tak kdo je tím největším konkurentem, kdo vyhrává okrsková kola?
No je to každý rok skoro jiný, myslím, že v loňském roce teda vyhrál Hrochův Týnec.
Co jste hasiči, co jste dělali?
Tak Marceli, když tedy pomíneme, že jednou za rok v okrskovém kole požárního sportu honíte hadice, tak předpokládám, že jako jediný spolek v Nabočanech se trošku podílíte na společenském životě.
Po dohodě zase a spolupráci s obecním úřadem, tak to se pořádají ty dětské dny, čarodějnice, závěr prázdnin pro děti, udržujeme pořádek v obci.
Já si dokážu představit čarodějnice, jak probíhají, že se prostě pálí ten oheň, opíkají se buřty, pije se pivo. Jak třeba probíhají dětské dny a závěr prázdnin?
Na ten dětský den víceméně si zveme hasiče z okolních obcí, protože ta technika u nás až tak velká není, takže víceméně nám jezdí okolní obce, které mají cisterny. Třeba na poslední dětský dnu tady bylo ukázka zapálení auta a následně i rozstříhání, takže tady byli dobrovolní hasiči s Chrudimi. Loučení s prázdninama probíhá jenom v naší režii s naší ukázkou staré techniky, co máme stříkačku z roku 31.
Když už tedy tady máme tu starou kroniku, já s dovolením si otočím proti sobě, tady opravdu vidím ty první zápisy. Poslední zápis je tady někdy ze... Ne, tak to ještě nejsem na... Ještě nejsem na konci. Listujeme konec této kroniky. Soudruh Vrátil hodnotil činnost našeho sboru, ale kdy pak on ji hodnotil? V roce 1980, 28. listopadu. Aha, tak ještě jeden zápis. 11. prosince 82 byla členská schůze, patrně výroční. Tady je také jméno Habart, tak to byl nějaký váš tatínek, dědeček?
To byl děda.
Takže hasičina je rodinná tradice.
Ano.
No a to je poslední zápis od roku 82, kroniku nevedete?
No, kronika se nevede, ale zápisy ze schůzí provádíme samozřejmě a ty už jsou formou teda přes počítač, takže už jsou založeny v kartotéce.
Pan starosta obce Ladislav Šebek nám teď tady přinesl pěknou zarámovanou fotografii z 21.6.1931. No tak to je tady sláva vlastně zakoupení té stříkačky.
Ano, přesně tak. Jsou to dobové fotografie, bohužel teda jediný, který se nám dochovali a je to přímo z té akce, kdy byla zakoupena ta stříkačka pro obec.
Tak co mi tady na těchto fotografiích, jsou celkem čtyři, co my tady vidíme? Vidíme tady starou hasičskou zbrojnici, tady vidíme asi ukázku. No povídejte sám, popište ty fotky.
Je tady fotka před hasičskou zbrojnicí a následná fotografie, kdy byla zkouška teda čerpadla při místního náhonu, potom ještě byl hadicový přívěs, který byl tažen koňmi, ale bohužel ten tady už nemáme, takže asi to už se tady nedochovalo.
A my tady vidíme také celý sbor v takových těch klasických bílých uniformách a s nablízkanými možná zlatými helmami, mosaznými. Máte něco ještě takového, dochovalo se?
No, bohužel nemáme ani ty uniformy, ani ty helmy, což je velická škoda.
Myslíte, že ani na žádné půdě někde by se ještě něco nenašlo?
No, to nevím. Byl bych rád, kdyby se to našlo a dotyčný nám to přinesl, aby jsme měli nějakou upomínku na ty starší členy a vůbec tu dobovou uniformu v těch letech, která se nosila.
Tak milí nabočanští, to je výzva. Pak, když doma něco takového najdete, tak to okamžitě přineste panu Habartovi do hasičské zbrojnice.
Chcete vědět, jak se žije v obcích našeho kraje? Co jejich obyvatele baví, čím žijí a co jim leží v hlavě? Pak poslouchejte rozhlasové posvícení vždy v sobotu a v neděli po 12. hodině. U posvícení Českého rozhlasu Pardubice nesmíte chybět. Zavítejte s našimi redaktory každou sobotu a neděli popoledni do jedné z 452 obcí Pardubického kraje. Nezapomeňte, že posvícení můžete s Českým rozhlasem Pardubice zažít každý víkend.
Protože je v den našeho natáčení krásné počasí, svítí sluníčko, není ani tolik zima, tak já jsem se starostou Ladislavem Šebkem a místostarostou Janem Daleckým vypravil na procházku po Nabočanech. Vyšli jsme z obecního úřadu, tedy z budovy bývalé hospody, bývalého sálu a teď stojíme vlastně na návsi. A hnedka první budova, hasičská zbrojnice, pěkně opravená, pane starosto.
Dělalo se to své pomoci, jinak jedna se zajímavosti je ta, že hasičská zbrojnice je po původní šatlavě místní. A že když jsme se zajímali vlastně, kdy to bylo, ta šatlava postavená, tak tomu se bude rozhodně zřívne v tom roku 26, jo.
Tak možná v té kronice, kterou máte dnes uloženou v okresním archivu v Krudimi, bychom našli třeba nějaké záznamy o tom, kdo tam byl trestán a zavřen.
Je to možný všechno.
Když tady byla šatlava, no tak to tady určitě musel být i nějaký obecní strážník.
No tak o tom zatím nemám informace, se přiznám jako.
Tak třeba je v té kronice naleznete. My teďka pokračujeme dále a dostali jsme se na úroveň jednoho z domů, který patrně dříve byl také obchodem.
Já když jsem sem přišel v roce 80, tak tady už ten koloniál byl funkční. Bylo to vybavený docela dobře, venku seděli chlapi v létě. Pak teprve, protože to se to vrátilo v restituci bývalému majiteli, ten nasadil takový nájemný, že teda prodávající tam už nevydržel.
Tak to byl ten pan Mrázek, který tam ještě má své jméno.
Ano, a jinak bez zajímavosti taky není to, že ve dvoře tady byl původní jeden z obecních úřadů, jako z prvních taky, a zároveň tam byla i hasičská zbrojnice, částečná.
Tak vzhledem k tomu, že vlastně před vstupem do toho koloniálu už je postavený úplně nový plot, tak asi už nemá záměr to používat ke komerčním účelům. A já jsem si ještě vedle tady všiml takové malé stavby kamenné, kde je letopočet, teď jestli to dobře čtu, 1885. Co pak to bylo?
Říkali tomu takový špejchar neboli vejměnek. Bližší informace o tom nemám, ale bylo to zřejmě součástí.
Tohoto stavení s tím koloniálem asi ne, protože tady je možná u sousedů, tak vy vlastně jste se sem přistěhoval, ale místostarosta pan Dalecký je rodák. Vy máte třeba nějaké konkrétnější informace k tomuto domu?
K tomuto domu určitě ne, konkrétnější informace nemáme. Rodák sice sem, ale nevím, kdy přesně a k jakým účelu tenhle ten dům byl postaven.
Ale když už se tady bavíme o těch starých věcech, pojďme se pobavit také trošku o historii. Do jaké doby sahají počátky Nabočan?
Počátky Nabočan sahají v podstatě do nějaké půlky až konce 13. století, kdy jsou nějaké první zmínky o nějaké osobě Dluhomil z Nabočan. Konkrétní historické datum není z nějakých pramenů, které jsou ověřitelné známo. Jinak je tady ta oblast kolem Nabočan podstatě tvořila jistá tvrz, kde byl teda nějaký pán, jestli to byl konkrétně tento Dluhomil, nebo zda to byl ještě někdo jiný, nevíme. Ale okolo tvrze v podstatě a tady toho prostoru dnešní naší vesnice na Bočany byly hlavně mokřady, různé rybníčky, plochy, které byly vodní, takže tady bylo hodně vodního ptactva a řekněme na tu svoji dobu asi zřejmě hodně zvěře a hodně se tady pořádali hony, což teda je doložitelné z těch kronik, na základě čehož je i ta pověst, kterou tady jedna naše paní v pořadu uvedla o teda tady těch třech vesnicích na Bočany, Hombice, Libanice, jejich názvu.
O názvech obcí, ano, tak ona říkala, že tady byli ti čápi, že se jim říkalo Bočani. To nám koresponduje s tím, že tady byly ty mokřady a tak dále. Předpokládám, že dneska tvrz už asi není zachována, ale ví se, kde stála?
Je to poblíž v podstatě dnešního areálu toho bývalého státního statku, kdy ještě do dneška je tam i malý rybníček a je tam v podstatě půda, která je částečně mokřadem. No a v tom teda ještě do nějakých, řekněme, poloviny 18. století údajně tam bylo znát základy této tvrze. Když byla malá moje maminka a otec, tak ještě v tom místě dokonce byly základy bývalého mlýna, což bylo, řekněme, kolem roku 1935 až 1945. To tam ještě bylo znát, dneska už bohužel a za mě už nic takového tam není.
No tak ten areál vlastně bývalé osevy se asi hodně rozrostl a možná spoustu těchto věcí přikryl.
Částečně je to možný, částečně prostě už došlo k té rekultivaci půdy a proměny tak, že ty terénní úpravy a tak dále přes to pole, že jo, nebo v rámci nějakých dalších úprav tohle to naprosto zaniklo.
Já když jsem si hledal informace o vaší vesnici na internetu, tak se ke mně dostala i informace o tom, že snad údajně tady v Nebočanech stojí nějaký zámeček. Ale když jsem se pak díval na leteckou mapu, tak jsem nic podobného jakoby z vrchu neviděl. Tak jak to tady s tím zámkem máte?
Nejsem si tak celá úplně jist. Dle mého osobního názoru si myslím, protože v mapách skutečně, jak říkáte, se objevila takzvaná značka, hlavně tady v turistických označení, že zde by měl být nějaký zámek. Co já jsem měl možnost studovat nebo vím z místních rodáků, od svého dědy a tak dále, tak o nějakém zámku tady nikdy nebyla řeč. Vždycky se jednalo pouze o tvrz. Ovšem v poslední době několik drobných informací vzniklo, že tento údajný zámek snad by měl být součástí areálu právě zmíněného bývalého státního statku, kde má být dochována jakoby nějaká nejhistoričtější budova s popisem číslo 1, která mohla tvořit tento zámek. Všem osobně se domnívám spíš, že jde o určitý zkreslení informací a spíš opravdu se jedná o tvrz a tady to se nějakým nedopatřením dostalo, dle mého názoru tedy.
Já jsem se dokonce dočetl i konkrétní historická data, že snad ten zámeček byl postaven na konci 16. století, o 100 let později přestavěn a znovu přestavěn v letech 1820 až 1830, ale jak říkáte, může to být třeba nějaké centrum nějakého většího hospodářství, které třeba tenkrát před těma dvěma, třemi lety zde fungovalo.
Zřejmě ano, já si to také myslím, protože třeba na obec na Bočany je pravdou, že za první republiky a částečně i zpět ještě zde fungovali nebo vlastně provozovali živnost tři statkáři, že tato obec měla opravdu tři velká hospodářská stavení, respektive usedlosti, které na tak malou obec v té době byly celkem jakoby raritou.
To je pěkné nadělení.
Já se starostou Šepkem a místostarostou Daleckým stojím v podstatě na návsi, ale je tady kolem nás občas provoz. A pane starosto, je to tady teda samá zatáčka?
Provoz tady je poslední dobou velmi teda zvýšený a hlavně díky tomu, že v rámci šetření nafty a benzínu, tak si tady zkracují auta nejenom teda nákladní, ale i kamiony, které tady začaly jezdit dosti značně. Ta křižovatka je taková, že hlavně v zimním období, protože tady klopená velmi, tak je nebezpečná v tom, že vlastně každou zimu tady dochází k tomu, že se poškozuje majetek místních občanů, hlavně jednoho, který každý rok má teda zbouraný plot.
Teď jsem si vzpomněl na film Vesničko má středisko a není to shodou okolností také nějaký Pražák.
Dojdeme k tomu ten v druhé části obce a je to skutečnost, opravdu ten Pražák to je.
Takže ty s tomu Pražákovi opět zboural sloupek, by se dalo použít i u vás.
Je to pravda, když teda trošku jinačí míře, no, ve větší.
No a nedalo by se to nějakým způsobem řešit?
Po současné době je to řešení teda s policií České republiky, doporučuji teda osazení značky o snížení a doporučené rychlosti. Ale to jediné, co se s tím dá dělat. Podstata je v tom, že ty řidiči musí dodržovat vlastně předpisy jako takový, hlavně ohledem na stav a povazu vozovky, takže jestliže tady je na ledi, je potřeba provozit opatrně v zimních období.
My jsme zatím došli k další památce na historii vaší obce. My teď stojíme na místě, odkud vidíme do nedalekých Honbic. vidíme tam kostel, který se proti nám vypíná, ano. Ale vy tady v Dabočanech žádnou svatyni, ani kapličku, ani kostel nemáte. Ale přesto tady máte takovou zajímavou stavbu z roku 1937, na které je křížek, ale to bude asi jenom zvonička, vidíte?
Je to místní zvonička, která teda je zrekonstruovaná, takže v současné době vypadá velmi dobře. No a vedle stojí jako pro zajímavost taky socha Jana Nepomuckého, kde teda, když se podíváme, tak je datum nepatrně znát, mám dojem, že 1931.
Dokonce jednu chvíli se uvažovalo o tom, že by mohla jít na kandidátku jistých památek v rámci UNESCO. V podstatě se to nezrealizovalo, nebo ty projekty buď upadly, nebo se přeorientovaly na nějaký jiný památky. Památka jakoby taková ta socha Pískovcová je. Měli jsme o to i strach, protože se množili různý právě případy toho, že tyto sochy byly různě odcizeny na zakázku a tak dále. A jak víte, že jo, není v silách obce tady, aby u toho stál člověk a tu sochu fyzicky hlídal.
Já se ještě vrátím k té zvonici, tak samozřejmě ve zvonici, jako v každé zvonici, v té vaší visí zvon, ten je také z těch 30. let?
No tak předpokládáme, že ano. Bližší informace k tomu nemáme zatím, museli byste se na to podívat zblízka.
No a to bychom si museli vzít žebřík, a na ten se z nás nikdo asi nepoškrábe, ale zvoníte?
Zvoníme. Tenhle ten zvon byl používaný hlavně v případě události, která je spíš smutnější, to znamená úmrtí, takže byl jako používán na zvoně jako umíráček. A tuhle tu chvíli nezvoníme, používáme teda místní rozhlas.
Tak jestliže zvonil jenom při ohlašování nějakého úmrtí, tak ho raději necháme potichu.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Já se starostou Ladislavem Šepkem obcházím sochu svatého Jana Nepomuckého a přišel za námi jeden ze sousedů, Pavel Křičenský, který se tady o tu sochu stará. Váš otec obnovoval kdysi ten nápis, tak to máte takovou tradici v rodině asi, se starat o tuto sochu.
No tak o sochu se jako přímo nestarám, starám se o ten prostranství tady, jako, no, ale jináč socha, to je potřeba památkáři nějaký, aby to jako dali do richtiku trošku. No.
Svatý Jan, ani nepoznáme, že je svatý, protože nemá svatozář, byla tam kdysi?
Byla, pamatuju.
Pak je asi konec.
To spadla na zem, protože to bylo z drátu jenom, to bylo, no, a hvězdičky, nevím, jestli byly mosazny nebo jaký, ale to už je let, co to nemá.
Svatý Jan drží také křížek, který už je pěkně rezatý.
Taky je rezatý, je to kovový, tak chtělo by to asi z nějakého ušlechtilého kovu, no, udělat.
Já si myslím, že tady v tom podstavci nebo přímo pod nohama, teď pan starosta tam kouká do toho, že tam visela lucerna.
Nepamatuju.
To už si nepamatuju.
Ne. To nepamatuju vůbec, ne.
Tam určitě bylo něco, kam se dávala svíčka, no, nebo něco takové.
Ne, nepamatuju.
No, ale vy jste říkal, že ten areál kolem té sochy, ten prostor byl trošku jinak, že to nebylo takhle ohraničeno jako dnes.
Ne, tenhle parčík se udělal, já nevím, někdy v 60. letech. Tady to bylo oplocené samostatně, ta socha, jako kovaným plotem, no.
Ten zmizel kam pak?
No asi do sběrných surovin.
To se tak v 60. letech dělalo, vidíte. Proč ta socha svatého Jana stojí právě tady? Vždycky se říká, že svatý Jan stojí někde u nějakých mostů nebo na mostech. Proč stojí u vás na návsi?
Říká se, že to je od ty 30-letý války, no, tady asi, no. Tak nějako, jestli to je pravda, no, to zase takový pamětník já nejsem, že jo.
30-letá válka, to si asi nikdo z nás nepamatuje.
Říkali, že tady mají být možná i nějaký pozůstatky nebo něco takového, co na tom je pravdy, to, že jo, nikdo neví, jako.
No, na jednu stranu je to zajímavá záležitost, protože v Holicích, kde já bydlím, stojí kaplička svatého Jana Nepomuckého a říká se, že tam je také od 30-leté války a že tam údajně jsou také pohřbeni nějací vojáci, kteří padli v nějaké místní šarváce. Pane starosto, já myslím, že je na čase se vypravit do nějakého archivu a zkusit zjišťovat, jestli to třeba není historicky podloženo.
No, je to zajímavý nápad teda určitě, jestli bychom se dopídili ty pravdy.
Možná nějaké staré farní kroniky by něco takového možná mohli mít zapsáno.
Jedině v Hrochově Tinci, anebo tady spadáme pod Hombice, že jo, jako pod kostel, jako no.
Tak je to námět třeba na přemýšlení do budoucna.
Rozhlasová posvícení, reportáže a fotogalerie najdete nově na webu Českého rozhlasu Pardubice.
www.rozhlas.cz/Pardubice/posvícení.
My při naší procházce vždycky přijdeme na různé konce nebo začátky vaší vesnice a teď jsme také na jednom z nich, už jsme vlastně opustili samotnou vesnici, jsme za cedulí a jsme u toho koupaliště. Je zajímavé, pane starostovi, že všechny tyhle ty odpočinkové záležitosti, jako je koupaliště nebo chystané dětské hřiště, máte vlastně i za vesnici.
Není to koupaliště oficiálně, je to požární nádrž.
Tak ano, ano.
Která je vystavěna tak, aby šla zároveň používat ke koupání. To znamená, máme tady brouzdaliště, máme to oddělené teda pro děti a pro dospělé. A hlavně je to využívané jako vodní zdroj pro osevu v případě postřiku letních a jako zásobárna vody v případě požáru místního zemědělského statku. A to, jak jste říkal, že to je vždycky na začátku, nebo toto nevím, jakým způsobem je tohleto dělaný teda, ale je to fakt, no.
Vždycky jsme vlastně za cedulema. Ať dětské hřiště, vlastně už no. Je to za posledními domy, tak je vlastně i ta požární nádrž.
Ale podstata je, že ty pozemky nám patří, to je důležité.
A důležité je vlastně také to, že my teď vlastně na to dětské hřiště odsud vidíme, vlastně díváme se na lokalitu, která by mohla v budoucnu sloužit zástavbě pro nové rodinné domky.
Určitě je tak myšleno a budeme se těšit, až se to jednou stane.
Tímto dětské hřiště nakonec bude v centru vlastně těch nových domků a bude sloužit těm dětem, které se zde doufejme narodí.
Pokud se na to takhle podíváme, tak určitě ano.
Dneska už je obleva, ale možná před týdnem se tady ještě dalo bruslit. Chodili jste bruslit? Pan místostarosta kýve hlavou.
Tak byl jsem dokonce osobně bruslit, protože rád hraju hokej, takže se tady skutečně bruslilo, skutečně se částečně hokej hrál. No.
Takže dáte partičku dohromady, abyste si zahráli?
Dá se dát partička dohromady, je pravdou, že na to bruslení jsem chodil spíš menší děti a na tu partičku nějakého hokeje si spíš musíme my starší se nějak domluvit nebo se sezvat telefonem na jedno místo a pak se samozřejmě dá zahrát ten hokej.
U požární nádrže jsme naše putování po obci ukončili a tím také končí dnešní rozhlasové posvícení. Přeji vám krásný zbytek neděle a těším se na slyšenou opět za 2 týdny. Zdraví vás Lukáš Peška.